1-ге 8-нчи пастыг. Субота күн соның неделенің пастағы күнінде ертен ертук Мария Магдалинаның пасхы пір Мария хуйыны көрергі парғанар. Кенетін шируғатын тетіріп сұхын, ған худай ангелы тегірдің түскеліп, хуйыны шапхан тасты хая едіп зіп аға отыр салған. Сырайяның шалын чілі чаран, кейбазат ізін харосға сапығыс болған. Хадақ жыларанан шоу хорық парып тетірізіп, өлі кізі осқыс болып бірғанар. Ангел тызың епшілерге тен. Сілерге хорығырға керек шоғыл. Креске хаза тұртқын Исус тәтіліп шүршеткен еріңні пілшем. Ол мұнды шоғыл. Ол позуқ шоқтан оңдайның тіріл келген. Чағын пызыңар, көріңер, ханбек шатқын орынны. Парыңар табырық, үгірінжілеріне шоқтыңар. Исус өліглер арызының тіріл келіп, сірерні Галилей шерінді сақыпша. Анды аны көрірзер. Мені сірерге мен шоқты пердім. Епшілер хойудан табырық сық барып зып, хорығы палы, олық тұста елбі көршіді, Исустың үгірінжілеріне ескірерге шүгіргенір. Еде үгірінжілеріне ескірерге паршатқын тұста, кенетін оларға Исус тұға аспарып тен, амыр хазық болыңар. Епшілер шағын пас келіп, азақтарын хұжақты балып, мөкейіп, аға пазырғанар. Исус оларға тен, хорықпыңыр, барып қарынды старымы, Галилей шерінзер пырзыныр түпескіріңер, анда олар мені көрерлер. Епшілер барып сығынды, қадық жыларының хайпырсы, сарзар келіп, ұлуға апыстырға бірай болған немедің ер шоқты пергенір. Ұлуға апыстырды заң, ақсағаларының шөптізіп, қадық жыларға көп ақша беріп тенір. Харазын пысыз ұпшатқан тұсты, үгірінжілері келіп, аны оғырылып барып сұқынар тіп шоқтыңар. Бастық бұкеректің ері сылзы, біз сірірнің алының арға тұрып, аның шоқтызыр біз. Сірірге сақ сірір неме шоқ болыр. Хадық жылыр ақша алып алып, олар үгіреткен оңдайның прай неме есілғанар. Ол шоқ, иудейлер арызында тарып, амға тері шүрше. Он пір үгірінші Галилей чирінзер Исус шоқтан тағзар парғынар. Исус түкір салып, аға мүкей пазырғынар, хай презі тізін екі сақыстынғынар. Исус шағын пас келіп тен, тегірнің шер үстінді прай үлгі маға перілді. Парыңар прай шынырны пабының олғының пазы худай худының адынан креске түзіріп, мен сірерге едерге шахан немелеріні толдырырға үгіредіп, оларны менің үгірінжілерім етсалыңар. Прай күнірді түкінші тұсты озылғанша мен сірерінің қадыбын. Амин.